Hanīna Džamīla ir viena no tām nedaudzajām jaunajām sievietēm, kurām veiksmīgi izdevies ne tikai izbēgt no savas dzimtenes, bet arī iedzīvoties mītnes zemē. Kas mudinājis Hanīnu doties bēgļu gaitās, par to turpmākajās minūtēs viņa sarunā ar Annu Būmeisteri.
Tik gan lielas ir iespējas Rīgas centrā satikt žurnālisti no Irākas, kas pārcēlusies uz dzīvi Somijā. Tas mums izdevās, kad Latvijā viesojās žurnālisti no Irākas, Hanīna Džamīla, kas pirms 2 gadiem pametusi Irāku, lai dotos bēgļu gaitās. Viņa šķērsoja bīstamo Turcijas, Grieķijas jūras ceļu un tagad dzīvo un strādā Somijā kā žurnāliste.
It was my dream when I was so young.
Strādāt žurnālistikā jau no bērnības bija mans sapnis. Es vienmēr esmu gribējusi aizstāvēt sievietes un cīnīties par viņu tiesībām, un manī vienmēr ir bijusi deksme padarīt mūsu valsti un kultūru labāku un godīgāku. Tāpēc es rakstu par sieviešu tiesībām, bērnu tiesībām un arī citiem ar politiku saistītiem tematiem.
Women rights, children rights and some political topics.
Somijā Hanīna nonākusi pēc gara un bīstama ceļa, kas no Irākas vispirms veda uz Turciju, tad uz Grieķiju un tikai visbeidzot uz Somiju.
It wasn't that easy, of course, but
Tas nebija tik vienkārši. Šo ceļu sveicu ar cilvēku kontrabandista starpniecību, un, protams, es viņam par to maksāju. Kad ierados Somijā, sajūtas bija ļoti pesimistiskas, it īpaši tāpēc, ka es biju pavisam viena. Sākotnējais plāns paredzēja, ka mēs abas ar māsu dosimies kopā, bet laiva, kurā atradāmies, sāka grimt, un mēs jūrā tikām izšķirtas. Viena glābšanās laiva, kurā atradās mana māsa, tika nogādāta atpakaļ krastā, bet otra, kurā atrados es, aizbrauc tālāk.
What we separate in that point?
Kopš tā brīža jau pagājuši 2 gadi, un visu šo laiku Hanīna ir dzīvojusi Somijā. Pirmos pāris mēnešus bēgļu centrā, tad aptuveni 10 mēnešus Somu viesģimenē. Visbeidzot, izdevies nokārtot ilgtermiņu uzturēšanās vīzu, un līdz ar to arī pavērās iespēja pārcelties pašai uz savu dzīves vietu.
And now I live alone in my apartment. And I have my blog with Vehraja Lenka.
Tagad es dzīvoju viena savā dzīvoklī, un man ir pašai savs bloks. Varētu teikt, ka dzīve ir kļuvusi vieglāka. Taču tas no manis ir prasījis ļoti daudz. Nav bijis viegli izprast šo kultūru un uzturēt saikni ar vietējiem iedzīvotājiem. Visgrūtākais šajā visā ir būt prom no savas ģimenes, tuvākajiem un mīļākajiem cilvēkiem, un saprast, ka tas ir vienīgais variants, kādā jūs varat palikt dzīvi. Citu iespēju nav.
Finally, like we don't have other choice.
Integrēties svešajā kultūra vidē un sabiedrībā palīdzējusi izglītība un angļu valodas zināšanas. Tikko pēc atbraukšanas uz Somiju, dzīvojot bēgļu centrā, Hanīna novērojusi, ka par valodas zināšanu trūkumu bažījušies daudzi viņai līdzīgie bēgļi. Šobrīd viens no ikdienas lielākajiem izaicinājumiem ir somu valodas apgūšana. Tā esot ļoti grūta. It sevišķi, ja viņai kā žurnālistei, kura vēlas turpināt šajā jomā darboties, vietējā valoda jāpārzina nevainojami.
People can say like, yeah, we care and it's okay, but like you can see the other face or the other reality that
Es jūtu vietējo iedzīvotāju dažādās attieksmes, kad saku, ka esmu žurnāliste, vai kad viņi ierauga, par ko es veidoju savas publikācijas. Viņi it kā mani atbalsta, bet ja pa vidu ir valodas bariera, piemēram, teksts ir manā dzimtajā valodā, tad daudz biežāk ir jūtama nepatika un nevēlēšanās iesaistīties vai izzināt.
Atceroties gan pozitīvo, gan negatīvo pieredzi pēdējo 2 gadu laikā, irākieti secina, ka kopumā šis integrācijas posms viņai bijis salīdzinoši viegls. To viņa daļēji skaidro ar faktu, ka ir sieviete, taču mediji neret kā bīstamos bēgļus atspoguļo tieši jaunus vīriešus. Jautāt par atšķirībām žurnālistikā starp Irāku un Somiju, Hanīna atzīst, ka arī dzīvojot Eiropā nejūtas droši rakstīt par visu, ko vēlas, un neusticas solītajai vārda brīvībai, kam būtu žurnālistus jāaizsargā. Nācies piedzīvot, ka pie pašas veidota ieraksta publiskā interneta vietnē pavisam nepazīstami cilvēki izteikuši rupjas piezīmes un pat draudus. Pēc šī notikuma Hanīna divas dienas baidījusies iziet no mājām un nespējusi nevilkt paralēles ar Irāku.
I didn't feel safe in Iraq and now.
Man bija bail iziet no mājām Irākā, un tagad tas pats notiek arī šeit, Somijā. Kopš tā brīža es neusticos tam, ka tiek solīta vārda brīvība.
But still I don't really trust that.
Jautāta par to, vai viņas prāt mediji Eiropā atspoguļo bēgļus un ar tiem saistītās problēmas korekti, Hanīna stāsta, ka pirms 2 gadiem, kad atbraukusi uz Somiju, bijusi pārsteigta, ka medijos par bēgļiem varēja lasīt tikai negatīvu informāciju. Viņas prāt, ļoti reti, kad bija vērojama neutralitāte, kas ļautu pašam mediju patērētājam spriest un izdarīt secinājumus. Šobrīd, viņas prāt, situācija gan nedaudz uzlabojusies.
Now I guess they are getting a bit balance again.
Tagad jau varētu teikt, ka publicētajā informācijā vērojams lielāks balanss. Uzskatu, ka mēdījiem ir nozīmīga loma, jo ļoti iespējams, ka vienīgo informāciju, ko cilvēks uzzina par ar bēgļiem saistītu tematu, viņš uzzina tieši no mēdījiem. Un tā ir ļoti liela atbildība pasniegt informāciju tā, lai nerastos pārspīlējumi, divdomības, ievērojot žurnālistikas ētiku. Vai tas tiek darīts un vai tas mēdījiem ir izdevīgi, tas, protams, ir cits jautājums. Tajā pašā laikā liela problēma ir arī tas, ka Eiropas mēdījiem trūkst reportieru no vietējām valstīm, piemēram, Irākas, kas būtu spējīgi atspoguļot notiekošo precīzāk. Es esmu pārliecināta, ka tādus cilvēkus ir iespējams atrast un noalgot.
Jautāju jaunajai sievietei, vai viņa redz sevi kaut kad nākotnē atgriežamies mājās Irākā, uz ko viņa diemžēl ir skeptiska.
I wish I can go back if Iraq would be safe country to live.
Es ļoti vēlētos, lai Irākā būtu droši, bet šobrīd man nav ticības, ka tas varētu notikt. Diemžēl es savu nākotni plānoju ārpus Irākas. Visvairāk man pietrūkst ģimenes. Ģimenei mūsu kultūrā ir atvēlēta ļoti nozīmīga loma, un bez viņiem man ir grūti. Man nepietrūkst zemes vai karoga, tam priekš manis nav tik liela nozīme. Tas ir pierādījums tam, ka apkārt esošajiem materiāliem apstākļiem īsti nav nozīmes, bet ir svarīgi, ar kādiem cilvēkiem tu esi kopā.
Dzirdējām irākiešu žurnālisti Hanīnu Džamīlu un viņas dzīves stāstu, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies jauniešu attieksmē pret migrāciju Eiropā un pētījumā, kurā tas viss skaidrots sīkāk.
Zināmais nezināmajā.
Neraugoties uz to, ka Latvijā imigrācijas līmenis ir ļoti zems, jaunieši postsociālismu valstīs mēdz būt negatīvāk noskaņoti pret imigrāciju un vairāk atstumt imigrantus nekā jaunieši Rietumeiropā. Tomēr skaidrs atbildes, kāpēc, joprojām nav. Šāds secinājums tapis aplūkojot divus apjomīgus pētījumus jauniešu emigrantu aptaujas un ar šī pētījuma autori šodien arī tiekamies raidījuma studijā. Pie mums šodien ciemos ir Latvijas Universitātes asociētā profesora un migrācijas pētniece Inta Mieriņa. Sveicināti!
Labdien!
Vispirms par to, kas tad īsti ir izpētīts un kas īsti ir noticis. Es saprotu, ir vairākas aptaujas, kas ir bijušas, lai noskaidrotu mūsu attieksmi pret imigrāciju un kāpēc tā veidojas tāda, kā tā veidojas.
Jā, tik tiešām mēs kā pētnieki esam šim jautājumam pievērsušies diezgan pēdējo gadu laikā, taču, tiksim, nu, publiski informācijas par to ir bijis pārsteidzoši maz, un tādēļ arī priesk, ka mēs šo jautājumu šodien varam vairāk izrunāt. Pētījums, par kuras vairāk grib runāt tieši šodien, ir starptautisks salīdzinošs pētījums par jauniešiem, kuru mēs īstenojām 2016. Gadā Manchesteras Metropolitēna universitātes vadībā, kas ietvēra 14 dažādas Eiropas valstis un jaunieši no 16 līdz 25 gadu vecumā. Un mēs ļoti, ļoti pamatīgi tieši skatījāmies, kas ir tie iemesli, kādēļ jauniešiem veidojas, tiksim, galēji labēji radikālas idejas, kādēļ jaunieši pauž, tiksim, ksenofobiskas attieksmes vai kopumā noraidošas attieksmes pret minoritātēm un imigrantiem. Gan vēsturiskā kontekstā, gan arī ņemot vērā dažādas sociālos kontekstus un vides faktors.
Bet tas, ka tiek pētīti un aptaujāti jauniešus, nozīmē, ka nu, it kā jau mēs esam nodistancējušies no tās paudzes, kas varbūt tiešām vēsturiski ir izjutusi kaut kādu tur imigrācijas saistītu jautājumu, tur savā dzīvē klātbūtni, viņiem veidojas emocionāla attieksme.
Jā un nē, jo arī jaunieši ir tie, kas ir nu, socializēti ģimenē. Jā, tad šis te ģimenes un vecāku attieksmes bieži vien tomēr tiek arī pārņemtas. Un tādēļ nu, arī kultūras efekts, viņš nepazūd vienā paudzē. Tur bieži vien paiet vairākas paudzes. Jā. Jo šī kultūra, tas ir iemiesojis dažādos gan kultūras laukā, gan izglītībā, gan dažādās jomās, un tas uz mums, tas mūs visādā veidā iespaido, ja?
Tas sanāk, tās 14 Eiropas valstis ir tās valstis, kurās jau tas attieksmes, var teikt, kaut kāds līmenis ir jau konstatēts, un, protams, tur ir daudz galēji labējošu uzskatu, vai tur ir dažādas situācijas ties 14 valstīs?
Šis te pētījums, ko es minēju, tas ir MyPlace pētījums, un citu varu ieteikt iepazīties ar viņu arī internetām un uzzināt vairāk informācijas, bet, kas ir interesanti, tas ietvēra tādas interesantas valsts, par ko mēs tagad bieži dzirdam arī pret migrācijas kontekstā, tas ir Lielbritānija, tas ir Ungārija, tas ir arī Krievija, Grieķija, Portugāle, Latvija, Igaunija un vēl daudz citas. Protams, tas, ka viņš pievērš tieši jauniešiem, tas ir tā konkrētā pētījuma fokus, bet es tomēr gribētu argumentēt, ka tie secinājumi attiecas lielā mērā arī uz visu sabiedrību kopumā.
Tad uz citām, ne, uz tām valstīm, bet uz visu sabiedrību kopumā, ne tikai.
Jā. Un īstenībā, nu, teiksim arī, kas ir svarīgi, ir tas, ka šī pētījuma pamatā ir tas, ka mēs tiešām visā Eiropā redzam galē labējo, teiksim, ideoloģijas popularitātes pieaugumu. Mēs dzirdam, teiksim, gan Ungārijā, gan Polijā, gan arī citās, it īpaši centrāla un austruma Eiropas valstīs. Un līdz ar to, teiksim, mūsu mērķis bija saprast, kas kāpēc tas tā ir, ko var darīt, teiksim, lai šo te pret imigrantu noskaņojumu mazinātu. Jā.
Bet es saprotu, ir bijis arī vēl tas otrs pētījums, kur savukārt Latvijas emigrantu aptāja vairākās valstīs tiek veikti, ja, un tur bija patiesībā vairākās 100 valstīs, tiešām, tas ir latvieši, kas ir aizbraukuši uz tām valstīm aptājā.
Jā, teiksim, nu, salīdzinājumam es arī izmantoju Latvijas emigrantu kopienu aptāju, kas bija veids 2015. Gadā Latvijas Universitātes filozofijas socioloģijas institūtā, kur mēs aptaujājām vairāk nekā 14 tūkstošu ārvalstīs dzīvojošo latviešu, vairāk nekā 100 valstīs, un arī viņiem mēs jautājām, kādas ir viņu attieksmes pret imigrantiem. Faktiski tā hipotēze bija tāda, ka tad, kad tu pats esi nu, bijis imigrantu statusā, iespējams, ka šīs attieksmes nedaudz mainās.
Tas apstiprinājās, jo parasti par Latvijas sabiedrību runājot, mums arī ir tie apgalvojumi, kas izskan medijos. Nu, proti, kāds var būt, ka mums ir valsts, kurā tiešām ir gana daudz aizbraukušo cilvēku, gan uz Lielbritāniju, vīriju, tur citām vēl teritorijām. Protams, mēs neskaitīsim te vairākās 100 valsts, ko jūs esat apskatījuši. Un tomēr ir salīdzinoši negatīva tā attieksme, kur liktos, nu, bet paši esat emigranti, vai tiešām tā attieksme ir pamatota.
Tā ir. Redz ar tā, ka mēs visi tomēr nākam no tās vidas, no kuras mēs nākam. Un, protams, arī Latvijas emigrantu vidū noskaņojums pret imigrantiem ir spēcīgāks nekā varbūt nu, vietējo ārvalstu iedzīvotāju vidū. Tomēr salīdzinot ar Latvijā palikušajiem, tad jāsaka, ka ir tā, ka tu pats padzīvo ārvalstīs, tad tomēr nedaudz šīs attieksmes mainās un arī nu, paliek mazliet mazinās šīs bažas par imigrācijas ietekmu uz kultūru, mazinās arī teiksim, nu, bažas par to, ka imigranti atņems darbu vietējiem un tam līdzīgi. Ja. Tā kā, man liekas, tas ir svarīgi, domājot arī kontekstā par remigrāciju, ka šiem cilvēkiem atgriežoties Latvijā, iespējams arī nu, Latvijas iedzīvotāju noskaņojums kopumā varētu palikt nedaudz pozitīvāks.
Nu, tad par tiem rezultātiem varbūt vairāk parunājot, kas ir tas, kas varbūt nu, tāds galvenās lietas, kas izkristalizējās šajās aptaujās. Te laikam nu, jārunā gan vienlaikus par to pētījumu, kur tikai aptaujāt šie 14 Eiropas valstīs esošo jaunieši, gan salīdzinot ar tiem pētījumu rezultātiem, ko saka latvieši, kas jau ir aizbraukuši.
Nu, būtībā tie secinājumi ir lielā mērā sasaucas ar to, ko mēs arī lasam no teorijas un no secinājumiem citās valstīs. Pirmām kārtām ir jāsaprot, ka Latvija ir etniski nacionāla valsts. Tātad kopumā šis te valstiskuma izjūta ir balstīta uz mūsu valodu, uz mūsu kultūru un tam līdzīgi. Un ar to Latvijā, pretstatā, piemēram, Amerikai, nav tik viegli kļūt par latvieti, vai par Latvijas iedzīvotāju. Tad, kad mēs jautājam cilvēkiem, cik liela, nu, teiksim, kas būtu vajadzīgs, lai tiktu uzskatīts par īstu Latvijas iedzīvotāju, divas trešdaļas pasaka, ka ir jābūt vai nu dzimušam Latvijā, jeb arī ir jābūt vienam no vecākiem ir jābūt latvietim. Ja? Tātad tu nevari vienkārši atbraukt šeit, paziņot, es mīlu Latviju, es jūtu šeit kā savējies un būt latvietis. Tāpat tev šeit īsti nepieņems. Ja? Un šis etniskais nacionālisms ir viena no lietām, kas arī virza šo te, nu, pretestību pret svešādējiem, ja? Pret iebraucējiem.
Bet arī tad, ja, piemēram, tas iebraucējs atbrauc, paziņo, ka viņš jūtas kā latviets un runā tiešām ļoti labā latviešu valodā, arī tad mums joprojām nenostrādā, ka mēs nepieņemam.
Jā, tieši tā, tieši tā. Un tas ir šis tā etniskā nacionālisma ideja. Ir valsts, kur tas tā nav, kā es teicu, kaut vai ASV, ja, kas ir, nu, pamatā veidojusies kā emigrantu nācija, kur, nezinu, ja tu cieni šīs valsts likumus un noteikumus un iekļaujies pilsoniski šajā te sabiedrībā, tad tu vari būt amerikānis. Vienalga, vai tu esi dabiski bijis dzimis Latvijā vai Portugālē vai kur citur. Ja. Latvijā tu nevar tā vienkārši atbraukt un kļūt par Latviju.
Ja. Kā ar citām Eiropas valstīm uz to fona? Ir mums daudz tādas valsts Eiropā, kas pieļauj, ka tu zinot valodu kļūsti par šīs valsts?
Nu, ir, piemēram, Francijas piemērs. Ja, kur arī tomēr ir francūži, kas nāk arī no Marokas, ja, francūži, kas nāk no citām imigrantu ģimenēm, un tomēr ir francūži, ja. Tā kā ir piemēra, bet, nu, Latvija, vispār Eiropa kopumā ir, jāsaka, līdzīgi kā Latvija, tomēr pamatā ir etniskas nācijas. Bet tas ir tikai viens no iemesliem. Vēl mēs redzam to, ka šis te bažas par imigrantiem lielā mērā ir saistītas ar ekonomisko spriedzi. Tie cilvēki, kuriem visvairāk šis negatīvās attieksmes, tie ir tie, kas dzīvo teksim, nu, grūtākos ekonomiskos apstākļos, kas strādā varbūt nu, mazāk kvalificētus vai vidēji kvalificētus darbus, kas dzīvo ekonomiski grūtākos, teksim, reģionos, ja, ar lielāku bezdarba līmeni, tātad, kur ir liels ekonomiskās spriedzes līmenis. Un līdz ar to, protams, mēs arī bieži dzirdam arī publiskajās diskusijās, ka bažas par to, ka, teiksim, atbrauc šie te patvērumu meklētāji un ka viņiem tiks iztērēta līdzekļi, ko varbūt varēja iztērēt vietējiem. Ja? Tātad ir šī ekonomiskā spriedze. Un arī mūsu pētījums parāda, kas ir interesanti, ka, piemēram, ziemeļvalstu modelis, tā kā tas ir Dānijā vai Zviedrijā vai citās valstīs, par spīti tam, ka viņiem tur ir lielāki pabalsti, šie pabalsti un vispār ekonomiskā stabilitāte un drošība rada tādu, nu, drošāku sajūtu un mazina bažas no imigrācijas. Tādēļ, ka lai vai kas notiktu, lai vai kā tur, nezinu, teiksim, viņi atbrauc labi, viņi iztērē kaut kādu, teiksim, procentu no budžeta, jā, tas kaut ko maksā, bet tas nebūs tā, ka vietējie no tā ļoti cietīs. Bet valstīs, kur ir šī ekonomiskā spriedze, tas uzreiz, protams, izrājas ar, nu, reakciju, jā. Kā paliek ar mūsējiem, kāpēc tā?
Kāpēc viņiem jau mums nē, jā.
Tieši tā, tieši tā.
Tas ir tik daudz problēma.
Tieši tā. Papildus vēl tas ir saistīts ar tādām lietām kā uzticēšanās kopumā. Latvija, līdzīgi kā daudzas postsociālismu valstis, ir tāda, kur cilvēkiem ir samērā mazāka, tomēr uzticēšanās viens otram. Un jo vairāk šī uzticēšanās, jo vairāk šī uzticēšanās trūkuma mēs redzam attiecībā, protams, pēc grupām, kas ir savādākas, kas ir citādas nekā mēs paši. Un, protams, atkal mēs redzam sabiedriskajā diskusijā bieži vien šos tā apgalvojums par to, ka tie jau nav nekādi īsti patvērumu meklētāji, viņi melo, teiksim, par savu vecumu, viņi melo par savu situāciju, ja, un tāpēc vien, teiksim, viņi nav neko pelnījuši, ja. Un, protams, ka šīs aizdomas, šis uzticēšanās trūkums atkal ir viens no faktoriem, kas vīzes šo negatīvo attieksmi.
Cik lielā mērā nospēlē tas faktors vai paši cilvēki, nu šajā gadījumā aptaujātie cilvēki, jauni cilvēki, ir tie, kas gana mobīli, ja tā var teikt, ir braukuši paši uz ārzemēm, tikušies ar citu tautu cilvēkiem, citām kopienām. Es nevienmēr domāju par to, ka viņi tur padzīvojuši, pastrādājuši, pamācījušies citur, bet vienkārši, kuriem varbūt tas draugu lokas ir gana tāds starptautisks. Liktos, nu, tas, laikam, būtu primāri, kas varbūt, nu, tīri no personiskās pieredzes katram, nu, ja tev ir draugi tajās valstīs, tev kaut kā tas priekšstats veidojas, izejot no tā, kādus cilvēkus tu pazīst.
Absolūti, tas arī ir viens no secinājumiem, tas, ka, jo tev ir bijis vairāk kontakta ar citādākiem cilvēkiem, ja, kas pārstāv citas valstis, citas kultūras, jo arī ir mazākas bažas no šīs te emigrācijas. Mums vienmēr dabiski ir bail no kaut kā, ko mēs nezinām. Un ir viegli radīt šo pretinieku, šo ienaidnieku tēlu, ja, par šo te, nezinu, teiksim, musulmanu, ja, kurš te atnāks un ne par ko neintegrēsies un tikai gribēs, es nezinu, uzspridzināties vai darīt vēl citas sliktas lietas, ja. Tomēr, ja tu pazīsti šos cilvēkus personīgi, tad uzreiz, nu, tas iespējas ir citāds. Un šajā te kontekstā, jāsaka, ir prieks par šo te iniciatīvu gribu palīdzēt bēgļiem, kas rīko arī šādas saucamās dzīvās bibliotēkas, kas dod iespēju tikties patvērumu meklētājiem un pastāstīt savu stāstu vietējiem iedzīvotājiem. Ja? Faktiski veidojot šo uzticēšanos, mazinot šis aizspriedums un bažas par to, kas šie cilvēki ir.
Bet ko darīt tajos gadījumos, ja cilvēkam tiešām tā personīgā pieredze ir ļoti negatīva ar to citu kultūru cilvēku?
Protams, ka tā var būt. Tas arī nav izslēgts, un arī imigrantu vidū cilvēki ir ļoti dažādi. Ja? Un katra tāda tikšanās, protams, nu, veido šo priekšstatu. Bet ir arī interesanti, ko mēs secinām savā pētījumā, tas, ka cilvēki, ja viņiem, teiksim, pašiem ir bijis mazāk saskarsmes ar imigrantiem, un ja viņi vairāk paļaujas uz mediju informāciju, tieši tad šīs attieksmes ir negatīvākas. Tā kā, nu, gan Latvijā, gan arī citās valstīs mēs redzām, ka ir negatīvs mediju efekts uz attieksmi par imigrantiem.
Protams, tās nav.
Kopumā, tomēr, teiksim, šīs ziņas par imigrāciju, ko mēs redzam, ir negatīvas ar vairāk, nu, teiksim,
protams, patiesībā cilvēks balsta to savu attieksmi nevis savā personīgajā negatīvajā pieredzē pret šo cilvēku vai ar šo kultūru, bet tāpēc, ka viņš ir patērējis saturu, kas ģenerē šādu attieksmi.
Gan, protams, ja ir bijusi negatīva pieredze ar šiem imigrantiem, tad, protams, tas veido šo negatīvo pieredzi.
Es domāju, tajā brīdī, ka ļoti bieži cilvēks uztver, ka tā jau ir viņa pieredze, lai gan patiesībā viņš nav saskāries ar šo kultūru cilvēkiem, viņš vienkārši par to ir lasījis, rakstījis, dzirdējis. Jautājums vēl cik adekvātos ziņu avotos.
Nu, protams, jā, un šī te mediju histērija bija diezgan izteikta, nu, it īpaši, teiksim, migrācijas krīzes augstākā punktā, un mēs to redzējām ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Jā, un bija pat mūsu emigrantu vidū bija pat cilvēki, kas tā runāt par atgriešanos, tāpēc, ka šeit vismaz nav tik daudz imigrantu un šeit nav terorisma draudu, ja, tādēļ, ka šeit nav šādu te imigrantu.
Ja jau piesaucām medijus, tas, ko arī mediju pētnieki paši analizējot to ziņu saturu un vispār saturu medijos saistībā ar emigrācijas jautājumiem, tas, kas tika norādīts savulaik, ka proti Latvijas maz informatīvajā telpā ir salīdzinoši ļoti maz stāstu par to, kas tad īsti notiek tajos reģionos, no kurienes cilvēki izceļo. Proti, ka tur nav tādas padziļinātas izpratnes mums, līdz ar to mēs pieņemam kā kaut ko ļoti stihisku, to mēs neizprotam, piemēram, kāda ir tā reālā situācija šobrīd.
Protams, nu, cilvēkiem vispār bieži vien daudziem ir savas ikdienas rūpes, un kuram gribās tur iedziļināties katrā atsevišķajā stāstā, ja? Bet reāli, tiksim, nu, man pašai bijis iespēja runāt ar cilvēkiem, kas ir bēguši no Sīrijas, no šīs situācijas, un patiešām ir daudz šīs te valsts teritorijas, kas ir vienkārši iznīcināta, kur cilvēkiem tiek mestas bumbas uz galvas, kur vienkārši ģimenes iet bojā, jā, un tamlīdzīgi. Un mēs šeit dzīvojot Latvijā bieži vien, nu, šīs ziņas līdz mums nenonāk. Ja mums nonāk tikai ziņas par to, kādas ir migrantu plūsmas un kā viņi te nāks mums, nezinu, izmantos mūsu sociālos labumus, jā, lai kāda mums viņi pašiem te būtu, jā, un aptraudēs mūsu kultūru. Bet tas, ka patiešām, nu, ir šī humanitārā krīze šajos reģionos, jā, nu, ir īpaši Latvijā, teiksim, cik daudziem vispār ir šī sajūta par to, ka arī mums ir zinām humanitāra atbildība par šiem cilvēkiem. Vai tomēr bet mēs varam teikt, tas... ka mums pašiem ir slikti, jā, un tāpēc pirmkārt ir jārūpējās par mums pašiem.
Bet nu, te ir tas vēl viens, atkal jāatsaucās uz citu pētījumu, ko veic, un man šķiet vairāk globālās izglītības, tur pētnieki arī dažādās nevalstiskās organizācijās pirms laiciņa, un tur viens no tiem aspektiem, kas izkristalizējās, ka īpaši Latvijā cilvēkiem nerūp tas, kas ir aiz Latvijas robežām, proti liekas, ka mums nav jāiejauc tajās, kas notiek citu valstu teritorijā, citās sabiedrībās, kur no vienas puses var saprast, nu, mums nav jābūt visu laiku atbildīgiem, tur, kur neviens mūs neprasa būt atbildīgiem, bet tajā pašā laikā, kur Latvijā veidojas, kas ir kaut kā aizstāja sajūtē, ka tas, kas ir ārpus Latvijas robežām, uz mums neatiec.
Redz, ir tā, ka, un tas ir, protams, pilnīgi absolūti pamatot, ka liela daļa sabiedrības Latvijā tik tiešām ir uz izdzīvošanas sliekšņa, dzīvo no rokas mutē no vienas algas līdz otrai. Un, protams, ka šajā situācijā prasīt, teiksim, nu, rūpēties un uztraukties par vēl kādu citu, ja, nu, tas ir daudz prasīts. Sabiedrībā ir jāsasniedz zināms labklājības līmenis, ja, lai arī veidotos vairāk, teiksim, šīs te filantropiskās attieksmes, šīs te, nu, vēlme palīdzēt citiem, ko mēs, piemēram, redzam Norvēģijā vai Zviedrijā vai Dānijā, ja cilvēkiem, kam ir brīvi līdzekļi, protams, šī situācija ir cita nekā cilvēkiem, kam pašiem ir grūti un smagi. Un es domāju, ka tas ir tas galvenais iemesls, kādēļ arī cilvēki šeit, nu, tiešām fokusēs pirmkārt uz sevi. Ja, ka, nu, mums pašai sabiedrībā ir slikti, ja, kur nu, mēs šobrīd nespējam parūpēties vēl par kādu. Ja, tajā pašā laikā, protams, ka nu, nav gluži šī situācija salīdzinām arī, ja, kā tas ir šeit un kā tas ir valstīs, no kurām ir
bērni. Vēl jautājums par to socialistisko pagātni. Es domāju, tas, kas vieno vairākas Eiropas valstis, nu no vienas puses, vai tā ir tāda masveida kaut kāda atmiņa, negatīva atmiņa, kas, protams, iezīmē droši vien tādu emocionālu attieksmi pret jebkādu veidu migrāciju, vai no otras puses liktos, nu kā teorētiski varbūt vajadzēja būt draudzīgākām tām valstīm, tā kā kopumā liktos, nu taču tautu sadraudzību labi, lai nu kādā veidā uzspiest vai realizēt pirms vairākām desmitgadēm, vai tur tā kā vairāk tas veicina to sadarbību, vai tieši pretēji norobežošanos?
No tā bija arī viena no mūsu tādām hipotēzēm, skatoties, piemēram, uz šo te Višegādas četrnieku un citām centrāla austrum Eiropas valstīm, kur šīs attieksmes ir īpaši negatīvas. Vai tas ir kaut kas mūsu vēsturē, kas to nosaka? Piemēram, Latvijas gadījumā, vai tas ir kaut kādā veidā saistīts ar šo te imigrāciju, ko mēs piedzīvojām padomu laikā un vispār negatīvo attieksmi pret imigrantiem, varbūt tas kaut kā ir veidojis. Bet nē, tas, ko mēs atrodam šajā pētījumā, ir tas, ka ja mēs kontrolējam, faktiski, ja mēs iekļaujam visus pārējos faktors, par ko es runāju, mediju ietekmi, saskarsmi ar imigrantiem, informētību par migrācijas jautājumiem, resursu spriedzi un tam līdzīgi, tad šis te postpadomu efekts pazūd. Ja, tehniski tas nozīmē to, ka kāpēc tas attieksmes šādas centrāla austruma Eiropā var skaidrot ar iepriekš minētajiem faktoriem, ko jau minēju. Saskarsmes trūkums, uzticēšanās trūkums, resursu spriedze, mediju un tam līdzīgi. Ja. Tam nav sakars ar mūsu pagātni, tam ir sakars ar konkrēti, kas notiek šobrīd. Kas ir vēl interesants ar citu, mēs vēl atklājām, ka daudzās valstīs tieši mazākumu, imigrantiem ir negatīvākas attieksmes pret citiem imigrantiem nekā pamatnācijai. Un arī šeit īstenībā tas ir interesants secinājums, jo, piemēram, nesen es pati biju Amerikā uz vairākiem mēnešiem un tieši vairāk bija iespēja iepazīties ar Meksikas imigrantiem Amerikā, un tur arī ir vairāk viļņu imigranti, un patiesībā tie, kas ir jau seni imigrējuši, viņi nemaz negrib tik ļoti tos jaunos imigrantus. Tāpēc, ka atkal, tas ir viņiem konkurencija.
Bet viņi vēl sevi uzskata par imigrantiem sanāk tajā valstī konkurencija, vai viņi jau uzskata sevi par tādiem diezgan labi asimilētiem integrētiem?
Viņi sevi uzskata par diezgan labi asimilētiem. Īstenībā tas ir interesanti, ka, teiksim, Meksikas imigranti ASV, zināmā mērā līdzīgi kā mūsu emigranti, no tā viedokļa, ka viņi ļoti labi integrējas, un viņi labprāt integrējas, vai dažkārt labprāt pat asimilējas.
Tā kā viņi ļoti, ļoti integrējas.
Jā, jā, tieši tā, bet dažkārt ir tā, ka, teiksim šīs te valsts minoritātes, patiesībā pat ir vēl bažīgāks par imigrāciju nekā pamatnācija. Iedomājieties, teiksim, arī turki Vācijā. Viņi nemaz nav apmierināti un tik laimīgi par to imigrāciju, kas tagad nāk, jo bieži vien ir tā, ka, teiksim, ja šie jauni imigranti izdara kaut kādas nepatikšanas, ja, vai rada negatīvu priekšstatu, tad var ciest vispār arī viņu reputāciju, ja, jo, nu, imigrantu kā tādu reputāciju, viņi, nu, līdz ar to arī šīs bažas viņu starpā.
Kādas mums ir ziņas par latviešu emigrantiem? Nu, piemēram, Lielbritānija nāk prātā kā.
Latviešu emigranti arī ir ļoti dažādās valstīs, protams, bet mēs redzam, ka aizbraucot uz noteiktu valsti, ir tendence pārņemt arī šīs valsts kultūru un vērtības. Attieks, protams, zināmā mērā, jā. Un faktiski ir tendence tuvināties šīs te valsts vietējo iedzīvotāju attieksmēm. Tas arī saistīts ar mediju vīdi un ar citiem cilvēkiem, kas runā par šiem jautājumiem. Mēs dzīvojam noteiktā vidē, un tā vida veido mūsu attieksmes. Un arī Latvijas gadījumā, diemžēl, ir tā, ka bieži vien šis te mediju veidotais tāls un šis te bažas, izplatītās bažas nebūtu neatspūgļos visā Latvijas sabiedrībā, bet tā sabiedrības daļa, kur varbūt būtu pieņemoša, viņa šobrīd ir mazāk dzirdēta, ja? Par viņu mēs zinām mazāk.
Bet var teikt tā, ka latviešiem ir mazliet tāda sajūta, es domāju, tīpaši tiem, kas ir varbūt emigranti, atbilstoši tajā valstī imigranti, ka viņi ir tā kā labāki imigranti, vispārējie sliktāki imigranti.
Nu, ir tā, un tas nav tikai mūsu pētījumi, bet es zinu, ir arī man kolēģi, teiksim, Māja Lūle un citi, kas ir pētījuši attieksmi šajā Brexit kontekstā, piemēram, ja, ir tā, ka, piemēram, Itālijas imigranti Lielbritānijā uzskata sevi tā kā augstākā kategorijā nekā Austrumeiropas, un tad Austrumeiropas uzskata sevi augstākā kategorijā nekā varbūt marokāņus vai pakistāņus, ja, un tā tālāk, tā kā, ir šīta, zināmā, hierarhijas izjūta pašā emigrantu kopienā. Cita lieta tas, ka šīta hierarhijas izjūta nevienmēr atbilst tam, kā vietējie tie uztver. Tā pašā Lielbritānijā, piemēram, ir bijuši pētījumi, kas parāda, ka Lielbritānija, kad Angļi faktiski šos te Austrumeiropas imigrantus neuztver īpaši pozitīvākā pakistāņus vai bangladešiešus vai marokāņus, ja.
Bet tas to nosaka izglītības līmenis, to nosaka politiskā situācija reģionā, to nosaka ekonomiskā attīstība, kas ir tas, kāpēc atskaitās vietējo acīs tie ir labāki migranti un tie ir sliktāki?
Nē, nu, Anglijas gadījums vispār ir specifisks, tāpēc, ka tā ir bijusi koloniālisma valsts, līdz ar to, protams, ka viņiem ir īpašas attiecības ar indiešiem, pakistāņiem un tamlīdzīgi, ja? Nu, kas tiek uztvērts kā daļa no šīs bijušās kolonijas. Bet jā, katrā valstī tas stāsts, protams, ir cits, jā. Mēs zinām, kas ir Zviedrijā, piemēram, kur vispār ir, nu kā, Zviedrijā, Vācijā, kur vispār, kas ir salīdzinoši pieņemošākas valsts, teiksim, kur vispār ir, nav pieņemami paust negatīvas attieksmes par imigrāciju. Bet, kas ir interesanti, mūsu šis pētījums parāda, ka bieži vien, teiksim, nu, nu, mēs arī pievērsām uzmanību tam, piemēram, ka jaunieši bieži vien iesaistās kaut kādās arī radikālākās pret imigrāciju vērstās grupās. Un mēs arī veicām kvalitīvu pētījumu, mēs gājām pie šiem te jauniešiem un prasījām viņiem pašiem, ko viņi, kā viņi izjūtas par savu līdzdalību, kāpēc viņi tur ir un tam līdzīgi. Un mēs ieguvām to, ka viņu skatījums ir pavisam atšķirīgs, nekā varbūt, nu, mums no malas varētu likties, ka viņi saskata, ka viņi cīnās par lietu, viņi uzskata sevi par patriotiem, ka viņi aizstāv šīs valsts vērtības, ka viņi pauž reāls leģitīmas bažas par to, ka, teiksim, imigranti izmanto šo te sistēmu, ka viņi krāpjās un tamlīdzīgi. Un tik tiešām īstenībā daudz no tām bažām, par ko viņi min, dala arī pārējie sabiedrības locekļi. Ja, tas nav tā, ka tas ir pilnīgi bez pamata šīs te bažas. Lūk, bet šie te jaunieši, kas ir iesaistījušies tajās radikālajās grupās, pirmkārt, viņi neuzskata sevi par radikāliem, viņi neuzskata sevi par rasistiem, tā kā viņus bieži vien dēvē. Un mēs arī redzam jauniešu vidū to, ka viņi jūtas ļoti atsvešināti no varas, ka viņi iet un pauž savas bažas, teiksim, politiķiem, ja. Tad viņus norēja, ja, ka ot, jūs tur tādi rasisti, tur jums vispār nav jārunā, un jūs vispār tur tādi un tādi, ja. Un kas padara viņus vēl vairāk margināli un vēl vairāk radikalizē. Un faktiski arī aicinājums šajā pētījumā, ko mēs secinājām, ir tas, ka tā vietā, lai, teiksim, kaut kādas grupas, kas jutās bažīgas par imigrāciju un dažkārt arī pamatoti bažīgas par imigrāciju, vienkārši norietu kā rasistus, ja, ir jāmeklē veids, kā var uzklausīt šīs bažas un racionālā veidā, teiksim, par šiem jautājumiem runāt, bez histērijas, ja. Bez histērijas nevienā, ne otrā virzienā. Tas nav tā, ka mums ir jāņem visi imigranti, un mēs vispār viņi visi ir labi un balti un pūkaini, bet tas nav arī tā, ka viņi visi ir slikti, jā, un visi
bet
ir...
Bet, laikam, mēs nonākam pie tā, ka tas dialogs vispār, laikam, vairumā gadījumā ir balstīts emocijā šajos jautājumos. Jā, mums jā. Ir pietiekoši daudz zinātnisku pētījumu par to, kas ir, kas nav, kāda ir attieksme, kāpēc tā ir. Nu, šis mums ir konkrēts gadījums.
Mums bet... ir, bet, protams, teiksim, arī runājot par imigrantiem kopumā, piemēram, Anglijā ļoti aktuāli bijusi šī debata par imigrācijas ietekmi uz ekonomiku. Un ir konkrēti ekonomiski aprēķini, kas parāda, kā Austrumēropas valstu imigrantu ekonomiskais efekts ir ļoti pozitīvs. Turpētības ap citu trešvalstnieku imigrācijas efekts Lielbritānijā ir negatīvs. Ja? Bet, nu, ir reāli konkrēti pētījumi, kas parāda. Ja? Un līdz ar to arī var pateikt, ka tās bažas, ko, teiksim, šie Brexit atbalstītāji cēla par Austrumēropas imigrantu nezinu, ietekmi uz, ka viņi tur pabalstus baigi izmantos, ja? Jeb nu, citādi ietekmēs negatīvi, ka tas bieži vien ir absolūts mīts. Mēs arī no mūsu pētījumiem zinām, ka nav tā, ka mūs aiet tur braukt izmantot pabalstus vai tamlīdzīgi. Viņi brauc vienkārši strādāt vai mācīties vai darīt citas lietas. Ja? Un ar to ar pētījumiem mēs varam kliedēt šīs bažas. Līdzīgi, teiksim, arī, starp citu, interesanti par imigrātiem runājot. Nu, Vācijā savulaik runāja par to, ka nu, mums ir darba roku trūkums un iespējams, ka, teiksim, šie bēgļi varētu ar laiku mums piepildīt šīs darba vietas. Un faktiski izrādījās tā, ka pētījumi parādīja, ka tas īstenībā ir mīts, un ka daudzi no tiem, ko mēs humanitāru iemeslu dēļ uzņemam, nu, viņiem, diemžēl, nu, ir zemes izglītības līmenis, ir daļa, kas vispār ir, nu, kas neprot lasīt vai rakstīt, ja, teiksim, nu, īpaši šī sieviešu vidū. Protams, ka viņi iekļausies darba tirgū, bet tas prasīs ļoti ilgu laiku, un ka vismaz sākotnē šis te efekts uz budžetu, nu, būs negatīvs, ja, un ka tas būs smagi. Un faktiski vairāk tas ir tas humanitārais arguments, par ko mēs varam runāt, kādēļ viņiem ir jāpalīdz. Cerēt, ka viņi tagad fiks piepildīs mums darba tirgu, jā, ar darījām.
Kas tad cits tiek pieminēts kā arguments, kāpēc mums ir ļoti pozitīvi, varbūt dažkārt jādomā un jātiec pret imigrācijas jautājumiem. Tad, nu, patiesībā šis arguments ir diezgan tāds šaubīgs.
Tas, redz, ir atkal, ir ļoti dažādi, arī, ko mums pētījums parāda, ir imigranti un ir imigranti, ja ir ļoti dažādas grupas. Viena lieta, teiksim, ir imigrāns, kas nāk kaut kur no Pakistānas laukiem, ja, kur lielākā daļa, teiksim, būs neizglītoti, nepratīs pat rakstīt vai lasīt un tam līdzīgi. Un otra lieta ir, kas nāk no izglītotākiem reģioniem. Kaut vai Sīrijā, piemēram, ļoti daudz ir izglītotu cilvēku ar augstāko izglītību, kas tiešām varētu būt ārsti vai inženieri vai citi profesionāļi, kas mums pietrūkst. Bet atkal, protams, tas nenotiek automaģiski. Ja. Šiem cilvēkiem ir jāiemācās valoda, šiem cilvēkiem ir arī jārada pietiekoši pievilcīga vide šeit Latvijā, ja, lai viņi šie speciālisti gribētu šeit palikt, nevis, teiksim, migrēt tālāk uz Vāciju vai citām vietām. Bet tā kā es saku, ir ļoti dažādas šīs imigrantu grupas, un arī cilvēkiem ir ļoti dažāda attieksme pret dažādām imigrantu grupām.
Bet mēs, laikam, jau esam kopā dažkārt, varbūt, kā bija tas piemērs ar Lielbritāniju, ja, kad ietekmē uz ekonomiku patiesībā ir nevis Austrumeiropas imigrantiem, bet citiem imigrantiem, kur no vienas puses nevar teikt, ka apgalvojums ir nepareizs, bet tas ir tik ļoti neprecīzi, lai radītu pilnīgi atšķirīgu priekšstatu.
Nu, tieši tā, un, teiksim, tāds ikdienas cilvēks, viņš vienkārši klausās, ko politiķi stāsta, ja, kas atbilst tam naratīvam un viss. Bet Latvijas gadījumā arī īstenībā, tiešām, ja mēs pajautājam atsevišķi, teiksim, ko jūs domājat par imigrāciju no Ukrainas vai no Krievijas, vai no Vācijas vai no Zviedrijas, arī, sapcīt, ir imigrācija arī no šīm valstīm, presetā, teiksim, ko jūs domājat par imigrāciju no, es nezinu, Pakistānas vai Bangladešas vai Ķīnas, ja jūs redzēsiet pilnīgi citas atbildes. Un ar to arī aptaujās mums ir jābūt daudz jūtīgākiem, teiksim, jāizmanto jūtīgākus instrumentus, smērot šīs attieksmes. Katrs migrants ir savādāks.
Bet tas tālāk atkal nozīmē un noved pie secinājuma, ja mēs sakārtojam, veidojam atbilstošu un gudru to migrācijas politiku, mēs patiesībā varam, nu, ja tā drīkst izteikties, paņemt to labāko, ko mēs no situācijas varam paņemt. Proti, ka varbūt pie mums emigrē tie cilvēki, kuri tiešām mums varētu palīdzēt atrisināt tās konkrētās darba roku trūkuma problēmu. Ja mēs atkal to nesakārtojam, mēs paliekam pašplūsmā un gribot, negribot, mēs ar to saskārsimies, un tad gan mēs saskārsimies tā stihiski kaut ko, kaut kā.
Nu, jāsaka tā, ka šis te brīdis, kad mums vajadzēja domāt par kontrolētu imigrācijas veicināšanu, jau patiesībā jau ir nokavēts. Ja mēs skatāmies, teiksim, Igaunijas gadījumu, Igaunija jau vairākus gadus mētiecīgi strādā pie kvalificētu speciālistu piesaistes. Ir, piemēram, šī te mājaslapa Work in Estonia, kur ir aprakstīts, aprakstīts dzīves un darba iespējas Igaunijā, kur specifiski cenšas pārliecināt kvalificētos speciālistus, tādus kā, piemēram, programmētājus, pārcelties uz dzīvi Igaunijā. Un arī Latvijā mēs pēdējā laikā dzirdam arvien vairāk, ka mums neizbēgami mums vajadzēja šīs te darba rokas. Protams, ka mēs primāri domājam par augstu kvalificētiem cilvēkiem, ja, un par viņu piesaistes iespējām. Un šajā kontekstā ir daudz, kas darāms. Protams, tas attiecās gan uz likumdošanas vienkāršošanu, trešvalstnieku piesaistai, gan uz, teiksim, dažādu atbalstu sniegšanu, valodu apmācībai, informēšanai par šīm iespējām un tam līdzīgi. Un šeit atkal, nu, protams, mums nāksies saskarties ar zināmu sabiedrības negatīvus. Jo īpaši šis negatīvs mums, diemžēl, ir vērojams vietās, kur šīs te darba rokas būtu vairāk nepieciešamas, tas ir Latvijas reģionos.
Tad te arī nonākam pie jautājuma par to, cik ļoti atšķirīgi un vai ir atšķirīgas tās atbildes, ko jūs iegūst šajos pētījumos no pilsētas un reģioniem.
Jā, absolūti, jo tieši reģionos arī mēs visvairāk redzam šo resursu spriedzi. Un, protams, ka cilvēki jūtās vairāk apdraudēti, un viņiem jau tā iet grūti. Un līdz ar to, protams, kad ir bažas no šiem svešādajiem. Protams, arī daļai mēs vērojam arī līdzīgi, kā tas ir Amerikas gadījumā. Mēs redzam, ka negatīva attieksme pret imigrantiem ir zināmā mērā arī tāda kā vainas novēlšana, ka viņi tur, ka viņi ir vainīgi, teiksim, pie kaut kā, ja, un kāpēc mums neiet. Mēs gan Latvijā vēl neesam īsti nonākuši tajā situācijā, jo mums imigranti ir tik ļoti mazi, ja. Bet, nu, principā, nu, arī tas ir
laika jautājums.
Jā, tas ir laika jautājums, jā.
Un noslēdzot, mūsu sarunu pētījums ir interesants un tas ir veikts un tiešām tūkstošiem cilvēku ir aptaujāti dažādās valstīs. Kas notiek tālāk? Vai tie visi secinājumi un tas, ko mēs tikko dzirdējām, tiek piedāvāts politiķiem, veidojot tādu politiku konkrētu vai, nu, kāds ir tas tālākais praktiskais pielietojums tam visam?
Nu, man arī pašai bija tas prieks tikt uzaicinātāju uz Eiropas komisiju, iepazīstināt, teiksim, nu, arī tur strādājušos arī Eiropas politikas veidotājs šo te pētījumu rezultātiem, lai saprastu, teiksim, kā cīnīties ar šim te pret imigrantu, pret minoritāšu attieksmēm Eiropā. Tā kā, nu, tiešām varu teikt, ka mūsu pētījums izskanēja ļoti skaļi, arī, nu, Eiropas līmenī. Un es ceru, ka, es ceru, ka tas arī, nu, palīdzēs tiešām reāli praktiski strādāt ar šiem grupām. Jo, kā jau es teicu, nu, mums ir jābeidz skatīties, teiksim, arī uz šīm te, caursim, radikālajiem jauniešiem, kā uz kaut kādiem, nezinu, neracionāliem, emocionāliem, rasistiskiem un tam līdzīgi. Bieži vien tam pamatā ir reālas bāžas, kuras vienkārši mēs nedrīkstam ignorēt. Mums ir jāuzklausa, mums ir jāveido atkal šis tilts starp sabiedrību un starp politikas veidotājiem, kas bieži vien nesaprot šīs te bāžas vai ignorē vai...
Var teikt, šie te rasistiskie vai kā nu citādi mēs dažkārt piedēvējam šiem te radikālajiem grupējumiem. Tās lietas, par kurām viņi runā, patiesībā viņi jau izgaismo to, kas tik un tā virmo sabiedrībā.
Jā, tieši tā. Un jo vairāk, tiksim, pilnīgi to ignorējot, ja mēs radām tieši pretēju efektu. No otras puses, mums ir jāpievērš arī uzmanība tam, kas tiek atspoguļots mēdījos un kādā veidā, jo tieši mēdīji ir spēlējuši ļoti lielu lomu arī šajā te, nu, paniks
celšanā
pret emigrantiem.
Nu, ko, liels paldies par iepazīstināšanu tādā lielā skrējienā ar galvenajiem secinājumiem un šī pētījuma rezultātiem. Es tiešām ceru, līdzīgi jau kā cerības tik izteikts, ka tālāk tas tiek likts lietā, gan veidojot dialogu ar šiem cilvēkiem, gan arī pašu politiku, pašas Eiropas kontekstā. Dzirdējām Latvijas Universitātes asociēto profesoru un migrācijas pētnieci Intu Mieriņu šodien pie mums raidījuma zināmajās nezināmajās studijā. Par šo raidījumu parūpējās producente Paula Gulbinska, Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam un arī mums kopā studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā.
Paldies!